Азатлык радиосу сили бүгүн 9 ноябрь якшамбы күнү микрофон алдында ландыш карасыбы бүгүн биздин топшурууда. Казандын Баумун урамында Татарстан Конституция кабыл этилүүгө 20 жыл толуу күнүнө митинг концерт менен белгилеп өтүлдү. Митингде чыгыш жасоочулар Татарстан Конституциясы президент атамасы республика мустакилдик ишин күрөшүргө чакырды. Алабугада Тукай хайкали эле да биркөө астында кала. Татарстан Дәүләт фольклор музыка ансамбле 15 жылдык юбилейин бейрам ите. Ансамблинин жетекчиси Айдар Фейзрахманов менен эңгеме тыңдарбыз.
Азаттык радиосу.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. 6 ноябрь Казандын Баумун урамында Татарстан Конституция кабыл этилүүгө 20 жыл толуу күнү митинг концерт менен белгилеп өтүлдү. Митингде чыгыш жасоочулар Татарстан Конституциясы президент атамасы республика мустакилдик ишин күрөшүргө чакырды. Митинг сүзсүз Татарстан гимни яңгыратуу менен башталып кетти.
Татарстан Республикасының Конституциясы. Әйе, бір яқтан қарағанда бұл язылған бір кәгәз кисәгіне кебек. Әйе, бұл федераль үзәктәләрдәрі туры кетірілген, хәмді анда көп кәне керәтлі мәдделер юк. Тек шулай да, Татарстан Конституциясы, ол бәзінің ғырырлық. 1992 жылының 6 ноябрінде татар дәуеті тұрғызу, кәгәзді қану рәвішіне тіркәлі иглан итті, шынанларда керек. 1502 жылдан алып, сол вакытка кадар татар дәүләте булмаган, һәм бу конституция ул татар дәүләтен булуын һәм тыргызылуын игълан итте җәмәгат.
Проблемалар нәрсәдән килеп чыга? Чөнки Мәскәүдә, Казанныдә, Татарстанда да үзен конституция үзе буза. Әгәр дә ул конституция бузылмаса, безнең проблемалар булмас иде бу көндә. Шул тел мәсьәләсендә. Игълан иттек, ике телдә дәүләт теле дип. Юк, татар теле һаман хукук теле булып кала. Без буны да булдырырга тиешбез. Халык буларак, миллионлыган халык буларак, без телсез калырга тиеш түгел, без президентсез калырга тиеш түгел, без җирсез, мөлкәтсез калырга тиеш түгел. Алар бөтенесе дә конституциядә язылган. Без бу конституциядә булдырырга тиеш, һәм таләп итәргә тиеш.
Илдер ярларына нурлар сибә.
Залда парламент бинасында біз депутатлар күрәшсәк, урамда татар милләтчеләре, Вафира ханым Гиззатуллинала трамвай юлларына сузылып атып трамвайларны туктаттылар. Хәзер дә хәтерлим, трамвайлар туктады, транспорт туктады. Һәм халык әйтте, сез конституция кабул итмичә, без трамвайларны җибәрмибез диделәр. Һәм алар хаклы иде. Ул вакытта милли хәрәкәт атын біз ватпысы кебек, шәймейтларны, бүтін парламентларны, бүтін ісін өзінің көкірәгі білен етіп барды. Бүгінгі сүкінде ең мүхиме туғанлар, шуны аңлап қалығыз, кім болсағыз да, ауыл кішісі місіз, шәһәр кішісі ме, татар мы, рус мы, ұтуған мы, ұқымаған мы, әгер біз Татарстанны сақлап қалмаймыз екен, ол вақытта милләті өзімізге бик ауыр болаша. Әне нешіп Уралының тілі яғында татар тілі, татар милләте, ислам дині юққа шығып бара, Татарстанда шул хәлді төшек. Шуға көре, мен сіздің барлығы да шақырам. Әйе, Татарстан ішінде күрәшейік, президент атамасы ішінде күрәшейік, бәйсіздік ішінде күрәшейік, дәулетіміз ішінде күрәшейік. Азатлық! Референдумнан зур қанын, дүния күлем қанын юқ. Халық фикіріне қаршы бір кім тұр қаршы тұра алмай. Біз 22 йыл суверен дәулетте яшейміз деп есетерге тиешіміз өзімізді. Хақыбыз бар. Икелетә двойной стандарт белән, икелетә стандарт белән яшәү ул дөнья күләм хурлык. Мин бирегә килгәчен беренче мәйданны әйләнеп чыгам. Президент өчен көрәш, дәүләт өчен көрәш. Хәтта президент түгел, милли комитет рәисен таба алмый интегән мин җәмәгать. Милли комитет рәисе, язучылар берлеге рәисе. Тирәкләрегезгә борылып карагыз. Туган телдә язучы, татар телендә язучы 300-дән артык язучы менә шунда басып торырга тиештер бит инде. Юк. Хәтта Гаяз Исхакый соңгы милләтче булып Төркиягә китеп, Төркиядән күрәшеп татар дөньясы өчен шунда вафат булган, ләкин аның рухы вафат булмаган. Бирегә кайткан һәм без татарлар югалган дәүләтебезне кабат китереп ялгаячакбыз үзебезнең тарихыбызга.
Язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быелның апрелендә Алабуга каласында Абдулла Тукай һәйкәле кайтарылды, ләкин һәйкәл әлегә ачылмаган. Хакимият һәйкәлнең җил туздырган беркәвен алыштыру белән генә мәшгуль. Рәсми ачылган нәрсәнең камачау итү хакында шәһәр милли хәрәкәт вәкилләре дә җавап ала алмаган. Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүдов әйтүенчә, Тукай һәйкәлен ачу буенча алар күп тапкырлар шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иткән, Татарстан дәүләт шурасына аерым итеп комитет рәисе Разил Вәлиевкә дә хат язганнар. Татарның бийек улына кагылышлы һәйкәл ише салкыннар, баткаклыклар башлангач кына игътибарга алына башлаган.
Монда хәзер күпчелек руслар, татарлар белән руслар тигезләнеп бара дип әйтеп тә була. Ну, руслар мәдәнияте нишләптер зуррак әһәмияткә бирелде, нишләптер монда 10-дан артык рус һәйкәлләре бар, рус шәхесләрдә. Кызганычка каршы безнең татар халкына бер һәйкәл дә юк әлегә кадәр. Без инде күп еллар буе татар иҗтимагый үзәге, безнең зыялылар күп сорады инде. Безгә дә безнең шәхесләребезгә дә асыл шәхесләребезгә бер һәйкәл кирәк иде. Без дә халык бит дип. Менә инде сулдар бик озак көттек. Менә ниһаят хәзер менә без Тукай һәйкәле янында басып торабыз. Әле ул рәсми рәвештә ачылмаган. Аны апрель азагында куйганнар иде. Әмма рәсми ачмадылар. Ни өчен? Менә бу мәйданны Тукай мәйданчыгы ясыйбыз. Аны тәртипкә кертәбез дип сулдар да сулдылар. Ну шулай да татарның әйтеме бар. Соң булса да уң булсын дибез. Без инде татар халкы сабыр көттек. Менә инде хәзер ноябрьнең 18-ндә дип ишеттек ишетүен. Ачырбыз рәсми рәвештә дип. Менә бик яхшы гына эшләр башкардылар. Менә салкыннар килгәч тә, чырак булса да, менә эшлиләр халык İnşallah bu elkem münaşul noyabr axırında bu ay gəlinə rəsmi rəvişdə açırlar. Bunda indi bir zor tantana olur bəlkəm. Biz bir şad.
Mənə siz özünüz bilə tanışdırıb getdiniz də aytsağız idi. Mənə şuşa heykəlinin uzaq açılmay turuvuna siz riza mı? Əyvətrək buluna.
Qatar işləməyə qoyacağından familiyam şarxı yıxnaqı bıraxıymış. Bu Qatar müsliman ilərinə aşıq qaramalı. Bizim büyük şairimiz, merhametli sevgili şairimiz Abdullah Tukay'ın kuşlay April başından o kunde halde kalıyor, iyi naşar tutuluyor. Akşalarını abi şeyteler birirge, rayon başlığı hem şehir başlığı, bu akşalarını başka yerlerge tutup bitireler. Onun için bizim Tukay'ımızga heykel aşbu uzakta sözüldü. Minayten Tatar milletine bir gün yağımlı, yağışlı araç yok. Şehre bizde kişilere kreşin Tatarları, Ruslar, Tatarlar ez. Hem Tatarlarını işitte merhamet etmiyor. Sizge kalan indim.
Hayır. Mina siz aytib ketsangiz edi. Shu Tokay haykalining o'rini aybat deb sanaysizmi? O'zingiz bilan tanishtirasiz.
Pay urunni yorishsa deb bo'ldi. Endi maktab qurinda maktab bolalari anga barcha qishloq bo'lib turdilar deb bo'ldim. Shakar qurdilar. Yerakdagi yo'l qurinda bo'lsa uramdara qisar deymi? Bu hozir endi. A bulay ilki zamonlarda bunda tatar shishlari bo'ldi. Xalq bunda jila, aytadilar, petashoqlar bo'lib turgan edi 90-chi yillarda. Bu urun tatar xalqi bilan. Tatar xalqini tanish urun. Bunda xalq o'rtalikda yurib turadi.
Mana men Olabog'ida bo'lgan vaqtda endi shu haykal tuzilishining bizda mana shu haykal o'rnining tuzalib bitmagan Ukrainadagi sug'ishlar bilan bayladilar. Oqcha shunda ketib borar ekan dedilar endi. Mana shu Ukrainadagi sug'ishlarning natijasi bo'lishi mumkin mana shu haykalni tezgina tuzmavning.
Sug'ish bir kunga kira yaramay turgan narsa endi bir davlatga da baxt keltirmay turgan narsa. Bu Ukrainadagi sug'ishning oxiri xayr bilan bitacak tugul albatta. Ona hozir tormor etib butun dunyoni chishnadagi kabi buzib, tuzdirib, bitirib, ondan so'ng Rossiyaga yuklama berib, yangidan tizirga kelmasmikan deb qo'rqib bizning qo'rqib yuribiz. Mana bizning hozir oldimizda davlatimizning Rossiyaning davlati oldinda hozir big zo'r krizis bo'larga tayish deb ko'p olimlar farozlik. Bu Ukraina birda xayrli narsa tugul bizning Rossiya xalqiga da, bu bizga da shulay.
Mana apa sizning aytib turgan so'zlaringiz bormi? Ismingizni aytingizda.
Mana to'g'ri bizning otingiz.
Iya.
Men to'g'ri ijtimoiy kuzagina yurim 25 yil qizimdir. Shundan beri biz borib bizda optribiz endi mening ochilmog'imning uzoqqa ketuvini. Endi ochilsa yarar bir to'tar yozuvchi kishisi. Urni turib kishining haykali turib kerak urni da bezaybat yer bu.
Mana endi shunday tanqid so'zlarda aytildi. Agarda haykal mana endi xalq ko'proq yuri turgan o'rinda bo'lsa, shu pishmoqdagina bo'lmasa aybatrak bo'lar edi deb. Qanday mumkinlik bor edimi?
Qanday mumkinchilik bor edi? Ammo bizning hozirgi dunyoda ko'proq ehtiyrom beralar savdogarlarga. Mana ortimizda bizning zo'r savdo uzaga tuzalar ish qotdi. Naq shu Tukay haykali yonida ul butun Tukay haykali, butun Tukay maydonchig'in qoplab turacak kelajakda. Bu birda kerak metrdan birda bir sumkada kerak metrdan tuzalish. Ona butun yerda tizib bo'lar edi.
Onda Tukay bo'lsa ibatara o'tishtirib.
Mana onda Tukayning haykali onda bo'lsa, bigrak tashab bo'lar yon o'rinda.
Урамга
күренеп тора. Әйе, бу каплап тора бүтән безнең Тукай мәйданчыгын.
Алабугадан татар иҗтимагы үзәге вәкилләре белән Шаллада хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сиз Азаттык радиосун тыңлайсыз. Шушы күндөрдө Татарстан Дәүләт фольклор музыкасы ансамбле 15 жылдык юбилейин бейрем итте. Бүгүнкү бул авыр заманда милли традицияларны, гырыф-гадәтләрне халык авыз иҗатын саклау һәм аны тамашачы хызурына үтемлетеп җиткерү өчен нәрсә эшләргә кирәк? Әлеге сорауга җавапны ансамбльнең җитәкчесе Айдар Фәйзрахманов белән Алсу Хәсәнов эзләде.
Беләсезме, кешенең иҗаты гомер буена шундый камилләшү рәвешендә була. Мәсәлән, камилләшү Нең бит аның югары ноктасы юк. Мәсәлән, менә безгә монда филармониягә төрле-төрле коллективлар килә, дөнья күләм коллективларында. Инде мәсәлән дә әйбәтрәк коллективны күрә алмады дисәң, икенчесе килә, әле генә лизинг ансамбле килеп китте. Аның кадәр камиллектәр ансамбле минем шушы яшыма җитеп күргәнем булмаган икән. Бәлкем менә шушыдыр инде камиллекнең чиге дисәм. Шуннан соң инде алга таба үлисең дә, менә бу фольклор ансамбльне күчергәндә, һәрбер эшләгән эшем моннан 5 ел элек тә, 10 ел элек тә ул бик камил дәрәҗәдә кебек тоела торган иде үзе. Әмма заманда кеше үзе үзгәрә, мәсәлән, шәхес буларак, мин җитәкче буларак та үзем үзгәрәм, минем таләпләрем дә үзгәрә, шуннан соң артка борылып карыйсың эшләгән эшеңә. Бул инде фәлсәфи законның бер ние өлеше, чөнки эшләгән эшеңә гел бәя бирәсең, отрицание дигән закон бар бит. Менә шуңа карап эш иткәндә, узган эшкә салават дип, алга таба тагын да камиллерәк итеп эшләргә тырышасың. Инде фольклор музыкасы бүген бала белән чагыштырганда, кеше гомере белән чагыштырганда 15 ел гомер, ул бер уйлаганда күп тә кебек ул. Әмма иҗат коллективы өчен, бигрәк тә менә фольклор ансамбле өчен Татарстан Республикасы, ул бик матур иҗади гомер, чөнки монда йөзәрләгән, меңәрләгән гастрольләр, монда киң тамашачы белән балалар аудиториясе белән, өлкәннәр аудиториясе белән очрашулар, монда телевизион концертлар, монда моның ішіндә меңәрләгән тираждагы DVD дискалар, MP3 фольклор ансамбльнең репертуары тулысынча менә шушы дискаларга тупланган, алар гына да түгел, фольклор ансамбльнең бием эшләгән эше, шушы 15 ел эшендә эшләгән эше, аның 2 китап нәшер ителде. Монда 150-гә якын җыр бирелгән, монда 16 би үрнәге бирелгән, монда 11-гә якын инструменталь әсәр бирелгән. Аларның һәрберсенең аранжировкасы бирелгән, аларның һәрберсенең язмасы бирелгән, һәрберсенә аккомпанемент бирелгән. Шуның өчен менә бу шулай бик зур хезмәт. Моның барысында фольклор ансамбленең иҗаты дип алырга була.
Айдар абый, менә дәүләт ансамбльләре бездә әле ни күп түгел бит. Күбрәк инде сезне дәүләт ансамбле белән әйтик, Татарстан дәүләт ансамбле белән чагыштырырга яраталар. Миңа калса, менә сезнең ансамбле бит фольклор исеменнән атап йөртү бит ул бик күп җаваплылык сорый. Күп кенә тәнкыйть сүзләр ишетелә бит инде бит фольклор ансамбле ул элеккеге традицияларны күздә тотып, гырыф-гадәтләрне, йолаларны сәхнәгә ничек бар шулай менгерергә тиеш, шулай бирергә тиеш, халыкка шулай тапшырырга тиеш дип әйтеп киләләр бит инде бит. Менә бүген заманчалаштырылган җыр биюләр, ялтырауыклы костюмнарга, ниндидер менә аларга төс түгел дигән сүзләр дә ишетәбез бит инде. Күбрәк фольклорчылар әйтә бит инде, сез аны үзегез дә бик яхшы беләсез. Менә ничек урталыкны сайларга бүген?
Монда урталыктан түгел, бу кешенең наданлыгыннан гына килә. Мәсәлән, татар халкы гомер-гомерләп иген чәчкән. Әмма дә ләкин игенне бит без хәзерге көндә элек чәчкән шикелле, аны ниләргә тутырып, чиеп җирнибез кул белән. Без аны комбайннар белән чәчәбез, аны урак белән урып алмыйбыз бит. Бу бит шулай ук фольклор. Читек кәвешләребезне без хәзер утырып, энә белән җеп белән тикмибез бит. Аннан соң без киемнәребезне кул эләсе белән тикмибез бит хәзер, аны машиналар белән тегәбез. Икенче, нәкъ шушы ук әйбер ул сәнгатьтә дә. Мәсәлән, без миңа күп вакыт шушы сүзләрне ишетергә туры килә. Мин моны бик зур наданлык карадым, чөнки без мин фольклор ансамбле түгел, аудиентичный фольклор ансамбле. Аудиентичный фольклор ансамбле күрсәтү өчен мин анда моннан гасырлар буена килгән күлмәкләрне шул кыяфәттә менгерә алмыйм. Мин әби апаларыбызны алып барып җырлата алмыйм чит илләргә. Мин фольклор нигезендә эшләүче ансамбль. Минем төбем чөнки мин фольклорны халык иҗатына шул кадәр нык тоям, мин аны уңга талпыларга да, мин аны сулга тайпыларга да бирмим. Ул ничек бар, мин аны ничек үзем ишетәм, менә авыл баласы була. Шушы халык иҗатына ишеннән чыккан бала кебек. Мин аны үзем ничек ишетәм, ничек сәхнәләштерәсем килә, мин аны шул күзлектән карап эшләйм. Әмма дә ләкин мин аның асылын бер вакытында асылыннан читкә тайпылмыйм. Безнең киемнәребездә алар барлык тик камил генә, алар матур итеп эшләнгән, әмма аның нигезендә шушы халык bizekleri yata. O çok şitik kavuşlarımız, onlar bizim halk nigizinde, halk bayat kimlerin nigizinde işlenir. Onların bizekleri de, onların günleri de. Onlar için şöyle uyum kararlarımız. Ekem İtalyan garmonlarını hazır, belik audientist İtalyan garmonu, ondi garmonlar hazır yok. Onların hazır maskerler, işte şu işlenen maskerlerinin garmonları bile uyumuz biz. Ben burada şu şunda misalları bir kup getiriyor. Bu da emme dene ki, en kıymeti ise de, en kıymeti mimre şuşu folklor nigizinde işleyim. Onu başka milletler aldığında mine Tatar halkının icatı, Tatar halkı mine şuşundu bula. Tatar halkının birini, kiyini, cırları mine şuşundu. Onun büyüleri mine şuşundu. Onun müzikinin paraları mine şuşundu. Onun mine şitik kavuşları şuşundu. Onun kofakları şuşundu. Onun cilikleri kızları mine şuşundu. Gururlarını başka milletler getirdim. İterlik derecede bir an bugün hükümde işleyim. Hem o, mine eklesim ki de bizim bugün günde mana folklor musiqa davlat ansambli kimi unikal ansambl u Tataristonda gana to'g'ri bitirishi ko'lamida yo'q. Men mana ko'zalab kelam chunki 16 kishi o'zbek kishkiragina sostav hammadaliga shu 16 kishi borliq aybirida ishli. Ular biylarda, jirbilarda musiqa o'qitib, itaqatni etib tomosha suratlar dinda itabalar. Bunda nafis so'zdan boshqa bunda bir nindi ko'ngilga tiyatirgan anekdotta shoyan uyduruda yo'q.
Mana jirchilarga bir ne qadar aytib Тегиз ине жыршылар турында сиз бетин жыршыларны өзүңүз сайлап аласыз, эбит. Мына айтып та кеттиңиз, ансамбльда болгон киши бик жырларга тийиш, бийерге тийиш, уюн куралларында ойнорго тийиш. Мына бүтүн жактан келген буларга тийиш бу жыршы. Жыршы гана түгел, эбит, бийүчү да буларга тийиш. Шу айтам бит, бүтүн жактан камил буларга тийиш. Амма мына шу камиллікке эрешкеч кини сиздин жыршы жигит кызларыңыз эстрадага кетелер да баралар. Бу шоктуга кетип да барды инде, эбит. Тиги окшойшлуу максаты менен аны бир мына мында тиги кайбир вакытта ансамбль да сизиле алайтык раяс кит итальянда рахатланып уйнай турган бий турган өзүнө тар кызларды тартып тура турган раяс деп бир нишени санарга болот. Мына бул широкто сиз ниндидир талаптар коясызбы? Мен ниши керек мына бул процесс жигиттер кызлар кетип баргач ансамбльда ниндидир бушлук барлыкка келмейби?
Билесизби мына мен гил айтасым келе мына кеткен урна син тагында болгондарак тагында унгандарак ушайда баласың. Бүгүн кенде мисалы эгерде шушундай айбир болмаса ансамбль бул югаларга тийиш иде инде. Чинки шушу 15 жыл ичинде, 13 жыл ичинде мына мизитлеген ансамблдан 36 киши кетти. Демек бу инде 2 ансамблдан артык киши кеткен деген сөз. Эмне да лекин бүгүн келерге тилөөчүлөр да шулай көп. Ансамбльда иштерге тилөөчүлөр бу ансамблдин дарежеси турунда, анын кадер камил турунда айтып турушу далилдердин бириси алай гана да тур кеткен жигиттер кой бирлерин эленип кайтасылары келе. Эмне лекин инде мында аларды кире алардык мүмкүнчүлүк жок, чинки мында энди мен башка артисттерди экинчи талаптар менен алган болом. Менин эң көп талабым ансамбльге артисттерди топлаганда ул тәртип мәсьәләсе. Чөнки тәртибе булмаган җирдә бер генә дә вакытында уңышка ирешеп булмый. Ул театрларда да шулай, ул иҗат коллективларында шулай, ул хәтта гаскәр сафында да шулай. Чөнки әгәр дә гаскәр сафында тәртип булмаса, ул гаскәр була алмый. Ул гаскәр һәр вакытта да җиңелүгә дучар. Шул кайбер мәшһүр иҗат коллективларында да. Шуның өчен әлбәттә татар халкы ул теге Бизана бик зур күләмдә халык итеп күзәлләсәк тә аның зур түгел, мөмкинчелекләре зур түгел, чөнки югары уку йортларында, музыка уку йортларында бүгенге көндә әйтик, менә безнең ансамбльдә эшләрлек студентлар тәрбияләнми. Чөнки алар камил рәвештә инде әйткәнемчә бийдә, җырлыйда, да, музыка йортларында да уйнарга тиеш. Моның өчен әлбәттә бала чактан ук мына тәрбияне бирергә кирәк. Моның өчен бәлкем балалар фольклор ансамбльләрен булдыру турында да сүз алып барырга кирәктер. Бәлкем мына шу югары уку йортларында фольклор ансамблендә эшләрлек егетләрне кызларны укытып чыгару турында да сүз алып барырга кирәктер. Мин бу мәсьәләне һәр вакытта да күтәрәм. Әмма дә ләкин уларны күтәрү бер хәл, аны эләктереп алып, аны тормышка ашыру кирәк. Менә бусы проблемаларның берсе. Мондый кадрларны әзерләргә кирәк. Ул чирак та бер генә фольклор ансамбль генә тулып булмый. Ул фольклор ансамбльләре бер ничә буларга тиеш. Күп булырга тиеш. Ни кадәр алар күп, шу кадәр без милләтебезне саклап калуда безнең өлешебез зуррак.
Җырчылар әзерләү дип әйттегез, безнең мәдәният сәнгать университеты бар, бит консерватория бар, педагогик университеты бар. Алар бер караганда аларның әзерләү тиге киңәйде дә кебек мәдәният сәнгать университетында бигрәк тә әйтик анда режиссерлар әзерлиләр, алар режиссерлар ишендә тагын театрныкы тегесе монысы яңадан шул бию әйтик вокаль бүлекләр аерылып чыкты төрлесе бит Аларда әйтик сойлап алырлык җырчылар юкмыни?
Мин әйтәм, универсаль артистлар әзерләү турында. Менә аерым җырчы түгел, аерым ни
түгел. Уен кралларында да
уйныйлар. Төрле уен кралларында уйнаучы шул вакытта хореография бездә дә көчле булган җырчылар. Менә бу инде шын мәгънәсендә фольклор ансамбльдә кеше алырлык артистлар булыр иде. Менә шушыларны тәрбияләү турында мин сүз алып барам. Менә бәлкем шушындай бер кафедрасы җибәрергә кирәктер белән махсус, шушындай универсаль коллектив. Мәсәлән, цирк артистын әзерләгәндә дә анда акробатикасы да керә, анда биюш хәрәкәте дә керә, анда шул музыка сәнгате дә керә. Менә шушындай юнәлештә гел кафедралар булырга тиештер димме? Без аңа барып җитербез, вакыт кына кирәктер.
Кай вакыт яшерен батырын түгел, фонограммага җырларга туры килә бит инде, әйбәт. Ниндидер закон да чыкты кебек, әйбәт, ниндидер чикләүләр дә. Гомумән, фольклор ансамбле теләсә кайда җырлый аламы? Аның өчен бәлки ти, менә урамда җырлыйсы туры килә бит инде, әйбәт, анда уен кралларында да уйнарга кирәк, бергә дә кирәк. Аның өчен бәлки тавыш җайлау җиһазлары бәлки җитмидер. Сәбәбе нәрсәдә? Менә үз тавышка җырлау мөмкинлеге нәрсә? Нәрсә җитми?
Менә күзаллау бик җайлы. Мәсәлән, тирелей эшләү ул тире халат, менә хәзерге мизгелдә туган эмоция, ул артист эшендә, тамаша эшендә иң кыйммәтле, иң матур мизгелләрдән берсе. Әмма кай вакытта да техник сәбәпләр аркасында, кай вакытта да, мәсәлән, талкин тамашасы белән аралашу, мәсәлән, стадионнарда мондый халаткә ирешү бик авыр була. Чөнки монда моның техник эшләре бар. Һәр артист аерым-аерым үзенең тавышын тәбелергә тиеш, аерым-аерым микрофон, тавыш аппаратурасы белән киләнгән булырга тиеш. Бүгенгедә фольклор ансамбльнең мондый аппаратуралары бар. Күпчелек чиракта, бер 99 чиракта без тирелей эшләргә тырышабыз. Тирелей эшләү инде ул менә шушы мизгелдә туган эмоция белән, шушы мизгелдә туган, шушы мизгелдә килгән тамашачылар аралашып эшләү. Ул тамыр хатеты дигән артист халкыра бик уңай әйбер, артист халкының бик күңеленә туры килә торган, чөнки бигрәк тә менә ансамбльләргә мондый халәткә без һәр вакытта да әзер. Шунысы фольклор ансамбльы төп максаты тере музыка белән, тере тамашачы белән аралашу. Менә күрәсе килгән кешеләр безнең концертларыбызга киләләр, безнең бер генә концертыбыз да фонограмма нигезендә үтми. Без һәр вакытта да тереләй эшлибез. Һәрберсе аерым микрофон белән билгеләнгән, һәрберсе аерым микрофонда эшли. Шуның өчен дә бәлкем безнең концертларыбыз бик дәрәҗәле, бик матур чыга, әлемне юбилей концертыбыз уңаеннан да әйтеп үтәсем килә, ул тамашачының күңеленә шулкадәр хуш килде. Монда безнең килгән кунакларыбызның чыгышларын да кабул итүдә һәм шул вакытны фольклор ансамбльнең бер чыгышлары бик югары дәрәҗәдә тамашачыга җиткерелде.
Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов белән Алсу Хәсәнова сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.